Zālē, kur Katalonijas neatkarības piekritēji sagaida vēlēšanu rezultātus, tiek sistas bungas un valda pacelāta gaisotne. Jau ir skaidrs, ka partijas, kas iestājas par atdalīšanos no Spānijas, atkal ir ieguvušas vairākumu vietējā parlamentā. Te satieku arī amerikānieti Sandru Burelu. Viņa stāv aiz bāra letes un visiem klātesošajiem piedāvā nosvinēt šo mirkli ar dzirkstošā vīna glāzi.
Like most people, everything started in 2010, you know, when they knocked our Estatuto d'Autonomia.
Tāpat kā vairumam cilvēku arī man viss sākās 2010. Gadā, kad viņi izmeta mūsu autonomijas statūtus. Kad es ieraudzīju, kā viņi izturas pret notiekošo, es pamazām sāku lasīt un iegūt vairāk informācijas. Pirms tam es biju vairāk federālisti, sociālisti. Bet, kad es visu sapratu, es kļuvu par kaismīgu neatkarības piekritēju.
Burela nebūtu nav vienīgā ārzemju izcelsmes Katalonijas neatkarības aktīviste. Tāda ir vairāki. Turklāt šī sieviete ir nodzīvojusi Katalonijā savu mūžu lielāko daļu. Viņa ir mārketinga speciāliste, māca angļu valodu un vada ekskursijas pa Barcelonu. Un kopš 2012. Gada savā brīvajā laikā Burela ir kļuvusi arī par Katalonijas Nacionālās asamblejas aktīvisti. Šī sabiedriskā organizācija rīko dažādas neatkarības atbalsta demonstrācijas un protestus. Tādēļ tās līderis, Jordi Sanchez, bija viens no pirmajiem, ko Spānijas varas iestādes arestēja oktobra beigās, apsūdzot viņu vardarbības kurināšanā. Katalonijas Nacionālā asambleja organizēja arī vēlēšanu rezultātu sagaidīšanas pasākumu, kurā mēs satiekamies.
Viens no asamblejas mērķiem ir apvienot cilvēkus. Jebkurš, kurš šeit dzīvo, strādā un jūtas kā katalonietis, ir katalonietis. Mēs esam ļoti iekļaujoši, tāpat kā Katalonijas vēsture.
Tā kā Burelai nav Spānijas pilsonības, viņa nevar piedalīties Katalonijas parlamenta vēlēšanās. Tomēr viņa kaismīgi tic tam, ka trīs neatkarību atbalstošās partijas patiešām var uzbūvēt nākotnes republiku.
Es esmu amerikānieti, tādēļ man nebija jāizšķirs, par ko balsot, jo es to nevaru darīt. Man nebija jāizdomā, kurš ir labāks, kopīgi par Kataloniju, kreisie vai kup. Bet viņi visi kopā ir tik vērtīgi. Tas ir kaut kas lielāks. Tas pārstāv sabiedrību. Tas ir valsts atspulks. Tur ir tik daudz dažādu un ļoti talantīgu cilvēku. Šajās trīs partijās ir pārstāvēts Katalonijas talants un gars.
Un tad aktīvisti uzreiz steidz piebilst, ka ja viņiem izdosies uzvarēt, tad jaunās republikas celšanai būs nepieciešami arī visi tie, kuri šobrīd atbalsta citas partijas. Zināms, ideālisms, kas izskan viņas vārdos, ir raksturīgs arī citiem neatkarības atbalstītājiem. Daudz no viņiem runā par sapni radīt jaunu, taisnīgāku un labāku valsti. Spānijas vienotības piekritēji bieži mēdz dēvēt Katalonijas neatkarības atbalstītājus par nacionālistiem, kuri nostāda sevi pāri citu Spānijas reģionu iedzīvotājiem. Bieži tiek piesaukta arī atlaistā Katalonijas parlamenta spīkeres Carmes Forcadellas frāze, ka īstie katalonieši ir tikai tie, kuri balso par neatkarību. Tomēr Burela uzskata, ka šie vārdi noteikti esot izrauti no konteksta.
Let me tell you, one of the things that hurts us most is when they say that we hate Spain.
Viena no lietām, kas mūs patiešām aizskara, ir, kad viņi apgalvo, ka mēs ienīstam Spāniju. Viņu izplatītā propaganda mēģina iestāstīt, ka mēs ienīstam Spāņus. Un tas ir tik sāpīgi. Kā gan mēs varam ienīst Spāņus, ja tie ir mūsu vecvecāki, mūsu tantes un onkuļi, sievas brāļi un vīrmāsas? Katalonijā nav vienas ģimenes, kurā nebūtu kāds, kas nāk no citiem Spānijas reģioniem. Mēs nevaram ienīst Spāniju, neienīstot sevi.
Tāpat laikā aktīvisti pasvītro, ka Spānijas cilvēki nav gluži tas pats, kas Spānijas valdība vai valsts.
Jā, mums patiesi ir pieriebusies valsts, politiķi, tautas partija. Viņi mums patiešām riebjas. Bet ne jau cilvēki.
Kad šķiramies, sieviete atzīst, ka tagad, pēc uzvaras nodrošināšanas ārkārtas parlamenta vēlēšanās, viņa cer uz to, ka politiķi pārņems cīņu savās rokās, lai aktīvisti varētu nedaudz atvilkt elpu. Artjoms Konohovs, Latvijas Radio, Barcelonā.